Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ýewropa bileşiginiň liderleri we Türkiýe migrant krizisinden çykylga tapmak üçin 18-nji martda Brüsselde maslahat geçirdiler. Günün dowamında geçirilen maslahatyň netijesinde Ýewropa bileşiginiň liderleri Türkiýe migrantlaryň Gresiýa aşmagynyň öňüne alsa, oňa mali hem siýasy ýygnaşyk etmek barada ulaşyldy. Bu barada habarçymyz Arat Perwüşüň berjek maglumatlaryny dinläli.
Ýewropa Birleşiginiň liderleri migrant krizisiniň soňuna çykmak umydy bilen 18-nji martda Türkiýe Gresiýa gelýän migrantlaryň akymyny togtasa, ony maliýe we siýasy goldaw bilen üfsüretmek boýunça alalaşdylar. Brüsselde bir güne çeken maslahatdan soň liderler 18-nji martda Ankara bilen göz öňünde tutulýan alalaşygy jemlemek üçin Ýewropa Birleşiginiň baş gepleşikçisi Donald Tuska mandat berdiler. Bu alalaşyk boýunça Türkiýe Egey deňizinden aşyp Gresiýa gelýän migrantlary ýerine almaly. Ýewropa Birleşigi hem öz gedeginde Siriýaly bosgunlary gözgöni Türkiýeden alyp, ol ýerdäki bosgunlary ýerleşdirmegine kömek üçin Ankara'ny 6 milliard ýewro bilen üfçünetmeli. Ol şeýle hem Türkiýanyň bileleşige agdalygy we türk raýatlarynyň bileleşige agda ýurtlara wizasy safar etmegi barada barýan gepleşikleri çalkantyrmaly. Resmiýleriň aýtmagyna görä Ýewropa Birleşigi Gresiýa gelýän başpena alıp bilmecek tari migrantları iğrine Türkiye'yi verir. İğrine iyi verilen her bir migrantın evvedini hem bir Siriyali bosgunu kabul eder. Sani 72 mün deyip çakrindirilen bu migrantlar Evropa yurtlarına paylanır. Plani samitten 10 gün ön Türkiye'nin premier ministeri Ahmet Davutoğlu bilen işlepteden Germanya'nın kansileri Angela Merkel ılalaşığı kotornuklu amala aşırmak ansat bolmaz dedi.
Sicherlich noch intensive Beratungen haben.
Bizim bu ýerde dartgynly çekişmelerimizin boljak dogy belli. Biz Ýewropa Birleşigine agda döwletler bilen Türkiýe arasyndaky bähwitlerde deň agramlylygy tapmaly bolarys. Bu iş üçin ilki 28 döwletiň arasyndaky meýletinler alyp umumy tutuma kawuşmaga syrynşarys. Meniň pikirimçe bu umumy tutum mümkin diýip Merkel aýtdy. Merkeliň bu pikirine Fransiýanyň prezidenti François Hollande goşulýar.
Conscient qu'il faut apporter une réponse commune.
Biz bu mesele birlikte cevap verilmelidigini bilýäris. Fransiýa bilen Germaniýanyň arasynda agda birlik bolmasa, Ýewropa dinamikasyna güýç bolmaz. Biz jedelleşip bileris. Bu bir legitim zat. Ýöne umumy cevap üçin birleşmeli. Ähli ýurtlary birleşdirmeli diýip Hollande aýtdy. 2015-nji ýylyň ýanwar aýyndan beri 1 million migrant we bosgun Türkiýeden gaýyk bilen Gresiýa gelip Ýewropa Birleşigine girdi. Üstümüzdäki ýyl hem 132 000 adam geldi. Gresiýanyň premier ministri Alexis Tsipras 17-nji martda samite gelende jurnalistlara şeýle diýdi.
I'm looking forward for a credible agreement today in order
Men Türkiýeden Grek adalaryna gelip goýulýan bir kanun migrantlaryň akymyny azaltmak ýa-da togtatmak üçin şu gün bir anamdar alalaşyga şol bir wagtda hem bosgunlaryň Türkiýeden Ýewrasiýa gelmegi üçin berk ýolyň döredilmegine Karaşyar Nip Tsipras aýtdy. Tusk özüne berilen tapşyrygy yerine ýetirmek üçin 18-nji martda Davutoğlu bilen geçirilmeli gepleşikler planlaşdyrdy. Ýöne Türkiýanyň ýalaşygyny gazanmak aňsatdyr. Davutoğlu Brüsele gelýärkä özüniň Türkiýany migrantlaryň açyk tutuwxanasyna ýewirjek haýsy bir ýalaşygy kabul etmejekdigini aýtdy.
Habarçymy Arat Perwüşüň maglumatyny dinlediňiz. Adam hukuklaryny goraja Human Rights Watch Guramaty Birleşen Ştatlaryň geçen ýylda Owan ketelhanalaryny bombalap adam pedaly çäreleri gatnaşan ofitserlerine berilen jazany berki ýazgardy. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Owanstanyň Demirgazyk welaýaty Gunduzda Serhetsiz Lukmanlar Guramasynyň ketelhanasyny bombalamak bilen goý beren ýalňyşlygy üçin adyndan 10 eskeri jogapkärçiligi çekdi. Human Rights Watch Guramasynyň tanqidine sebäp bolan ýagdaýlaryň jekmejeklerini kärdeşim Ýowşan Anur
Human Rights Watch Gurumasy Birleşen Ştatlaryň geçen ýyl Owan hastahanasynyň bombalanmagyna dahil ofiserlere beren goşa dyrnak içindäki temmelerini berk tanqyd etdi. ABŞ-nyň ýaraglyk güýçleri geçen ýyl Serhetsiz Lukmanlar Gurumasynyň Gunduz welaýatyndaky hastahanasynyň bombalanmagyna we 42 adamyň öldürilmegine sebäp bolan ýalňyşlyk bilen bagly adyndan 10 eskere çäre berdi. Emma bu çareler ne türme tutsaglygyna ne de cinayet ayyplamasyna baryp ýetdi. Düýü New Yorkda ýerleşýän Hukuk Topar 18-nji martda çap eden beýanatynda bu ofislerleriň işleriniň jenaýat hökmünde derin elmezliginiň adalatsyzlyk we pidalaryň maskaralanmagy bolanyny aýtdy. Bu hüjüm üçin jogapkärçilik çekýän ul derejeli ofislerleriň işiniň jenaýatçylyk nukdaýy nazarynyň derin elmezligi diňe serhetsiz lukmanly rumbasynyň hassahanasynda ýitirilen insan ömürlerine däl. Eýsem owan sanyny we başga ýerlerde kanunlaryň hökmranlygyna urulan zarba boldy diýip beýanatda aýdylýar. Tertip tüdügüne çağırmak çaresi 2015-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda bolan ýykynçylykdan, ýagny Gunnuzdaky kassahananyň bombalanmagyndan we ol ýerdäki doktorlaryň we kassalaryň köpüsiniň öldürilmegindän soň geçirilen harby derňegden soň görüldi. Men size bu hadise bilen ýakynyň baglanyşykly şahslaryň wezipelerinden çetleşdirilendigini we olara administratif çäre görülendigini aýdyp biljek diýip ABŞ-nyň merkezi komandowaniýasynyň sözçüsi polkownik Patrick Ryder AFP habar gurulugyna aýtdy. Ol eskerlerin ve ofisiyerlerin kabir kain çatlarını alıp vezipe baskancağına ösmek mümkünçülüğünü yitiren olsa beylekleri vezipelerinden naslaştırılı. Ryder ol ofisiyerlerin bu hadisa bağlanışık için yolbaşılık vezipesinden ayrılanlığına etti. Bu hadisa halkara tankıydına sebep oldu ve Fransız lukmanlarının topar gunnuzdaki hastahanalarını hemişelik yapmalı olurlar. Ol hastahana bu sebepte başka yerden alıp olmazok vacip medisina hizmetlerini üpçüne diyardı. Sağlık sahavatlılığı ulen meşgullanayan serkesiz lukmanlar uğraması bu hücumu rehimsiz ve gadaplı diye atlanırdı hem de halkara derine onun geçirilmeğini talep etti. Ol hücum Amerikan arsenalinin ingur arlazi yaraklarının biri Abbasan'ın hova uyuşlarının yürüyt operasyalarına ulanılayan AC-130 toparkali amala asırlı. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama bilkastan edilmedik. Amerikan harbi gengesçilerinin gunnudu sonunun ön kaylarda eylen Taliban'ın izinilmağı kümek koreyen vaktinde olan hiliyakçılık için ötün soradı. Oğan resmilerinin kavir ol hastahananın Taliban'ın ıhtiyarına bolanlığına etti. Emma buna delil görkodilmedi. Amerikan resmileri AP xabar gurulugyna özlerinin yalngysyny öňüne alyp bilmeýänliklerini ýogsam hastahananyň işgärlerinden bu hüjüm betetmek barada gaýta-gaýta haýyş gelenligini boýnadylar. Abbasanyň ýaraglyk uýuşlarynyň geçiren derin ok tamam boldy, emma onuň netijeleri çap edilmedi. Pentagon bu hüjüm barada öz taýýarlan hasabatyny gelýän hepde çap etmeli.
Kärdeşim Ýoşan Anugurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Kowanistanda hökümet güýçleriniň ýaraglyk toparlara garaşy göreşleri dowam edýärkä, etnik türkmen toparlarynyň hem söwüşçilere garaşy göreşýänligi barada maglumatlar gowşýar. Bu söwüşleriň jekmejeklerini Kowanistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradydan dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Paýdabat atly etrafynda jeňçiler bilen türkmen ýaraglylarynyň arasynda çatyşyk boldy. Uruşda 2 jeňçi halak bolupdyr, 4 jeňçi yaralanypdyr. Erbeki atly türkmen ýaraglylarynyň komandiri Emir Allahberdin Karyanyň aýtmagyna görä, jeňçiler onuň harby postlaryna günde ýaraglyk hüjüm edýär.
Aslym takytyk bolup galdy günde, hudan gülmedi takytyk bolmagyň üstünde.
Jowzjan balyk şaýolunam jeňçiler kesýär. Awgan güýçleri ýolun howpsuzlygynam üçin edip bilmeýär. Komandiriň aýdyşyça ýolun howpsuzlygynyň gorag üçin awgan harbiýleri ýerleşdirilipdir. Şoňa garamazdan talibanlar ýola çykyp ulaglary saklaýar, adamlary öldürýär. Ýollagçylaryň mal emlegini talap alýar diýip garya aýtdy.
Akşamın yolu bağda gidelim ben yapalım mutlu çalışıp devletlerden kömek edeceksen.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň 10 etrap var. Etraplarda jeňçileriň hereket edýändigi aýdylýar. Emir Allahberdin Karyanyň aýdyşyna garanda Akjanyň 4 etrabynyň obalaryna jeňçiler iýeçilik edýär. Olar halkdan uşur dekat diýip pul toplap alýar. Hökümet güýçleri jeňçileriň öňüne alyp bilmeýär.
Akşamın tozuluklarında sen mesle tarifle olan, sen mesle tarifle olan elinde.
Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nur welaýatynyň etraplarynda Islam döwleti atly toparyň militarlarynyň ýerleşendigini arada aýtdy. Taliban bilen Daeşçilerin Demirgazyk Awganistanda bilelikde hereket edýändigini ol ma'lum etdi. Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatynda Islam döwleti atly toparyň militarlarynyň bardygyny komandir Allahberdin Karyahym belläp geçdi. Акча этрабында талеп сөвөшчүлөрүнүн хас күйүшүлдүгүнө командир ныгытады.
Дагы сатыл мантыкада бар, актан өрнөгү талеп каты көп. Каты көп дагы сатыл вилаяты бар.
Яз айларында демир кадык Афганистанда коопсуздук шарттары хас ярамалашар деп ерли яшайчылар айдыяр. Бахар фаслынын башламагы менен региондо жагдайын тарткылашактыгын расмийлер тасдиктейт. Яз айларында уруш хас көпөлөр деп өзүнүн коркуянын командир Аллабердин Карыя айтты. Шунун үчүн энчеме харбий постулар өзүнүн теркедендигин ал белледи.
Менен коркуп салды, мен коркуп койбадым, текстекста өзүм коркуп койбадым, башкы посттан салам коркуп койбадым. Я чыгып ата шуна көрөдүм.
Жоузан улаатынын үч этрабы Туркменстан менен серхетлешер. Хамия этрабыны жеңчилер Кулойда басып алыпты. Уйса президент генерал Достумун жол башчылыгында этрапта жеңчилерге каршы харбий операция кечирилипти. Шондон соңра Хамия этрабынан жеңчилер ийде чекилипти. Йона Хамия этрабына жеңчилерин гене Уэхэм Сальянаны командир Аллабердин Карыя айдыяр. Хамия этрабынын илатынын хопасында жашаяндыгын командир маалым эдиер.
Хамия шуңадан жанжалсыны бажа коюп каппаян өзөлдү. Кайсыгы кетен экен?
Уйса президент генерал Достумун жол башчылыгында Жоузан улаатынын Коштепе ва Дердап атлы этрапларында да жеңчилерге каршы харбий операция кечирилди. Эмма генерал Достум идине долонун баадына жеңчилер бу эки этрапка эне келип жерлешиптир. Акча этрабында да Афган күчлөрү жеңчилерге каршы харбий операция кечирмеге сыйынышты. Йөнө Ильяшулдун хайышы боюнча Афган күчлөрү жеңчилерге каршы сөгүшмөздөн ийде чекилди. Жеңчилерге каршы күрөш алып барган Арбеке атлы ерли ярагылларыңым жоузанды кемеленнигин эмир Аллабердин Карыя айтты. Талибана каршы күрөш алып барган ерли ярагылдар hükümetin kömek etmeyanını ol öngösürdi.
Ярагылдар жоузан вилаятында кемелде
жаз. Кеплешек тайынлап азатлыгы етирен Шаймардан улы мырады.
Уганстандагы хабар сыймадын репортажын диңледиңиз. Хәзер болса билдирешмеди диңләң.
Урматлы диңлеучилер, Азатлык радиосы электрон почта аркылы иберилген хептелик нәшрләрен чап итеп башлая. Хептелик нәшрләрмәдән өзеңизне иберилмәгән исләсәңез, бидә үз электрон почтаңызның адресын юлла. Үз адресларыгызны metduot email белгесе gmail.com адресымда, чәйледә Москвадагы телефон номерымда SMS аркылы иберип белерсәңез. Телефон номерымыз 7926 236 04 55. Телефон номерімізді қайталайарын. 7 926 236 04 55. Азатлық радиосының электрон пост арқылы иверген кептелік нәсірлеріне жазылмауы кезіктірмен.
Геплияр Азатлык радиосы сиз хабарлар күндөлүгүмүздү диңлейсиңиз. Түркмөнстанда дашар юрт валютасын накт көрүнүштө расмий жолдон сатып алып болмайт. ЭМ 2 ай бери расмий чеклендирмелер давам эдиярка юртта дашар юрт пулларын кара базарларда тапып болуяр. Бу жерде дашар юрт пулларынын баасы кем расмий курстан белли бир дарежеде тапаутланыр. Балкан вилаятында американ долларынын баасынын пайтакты караганда хас жогору дугайдылар. Түркмөнстандык жазачы Аман Мурат Бугаев азыркы вакытта Балкан вилаятына саякат эдиер. Аман Мурат ага менен кечирилген сөхбөттөшүүгү диңлели. Аман Мурат ага, şu günler Balkan vilayetinde kaysa da bolsa bir görünüşte dolar sevdası var mı? Kara bazarda elden dolar satılıyor mu?
Balkan vilayetinde de Suhan'ın Balkan vilayetinin merkez şehri olan Nizda Balkan Avaz şehrinde de dolların kara bazarı var. O kara bazar dolların entep barklarda satılan vaktindeki sevdası edilen yerlerde İrahan şehirdeki bazarların uğraklaşını kolay oltumunu bulup geçiyor. Bir ağrı tapavut ümşol bazarları bariyer adımlardan Asosan dollar satyan veya dollar satın alacak mı deyip soru geldi. İnni şu yerde o oyunluğa geçiptir, birbirliğe geçiptir. Доллар сатсак мы, доллар сатмазак мы деп жооштук менен сурайалы.
Аман Мурат ага, şu günler şu kara bazardaki elden satılan dolların bahası neçe?
Ben şunu kuruklanıp gördüm mü? Edil 50 doları satın alayanlara dolar sızdasını ediyenler deyli kadınlardan doları satın alınlar taytılık ve kaçtılık ve kınırk bulan denekin 4 manat 20 tenneden 4 manattan satına diyan ekeller. Satarlarını olin paytaftakiden birlemi ağrı tapavuttu. Mühelen paytaftı 4 manat 60 tenne satılayan morza bir dolar derdi 4 manat 70, 4 manat 80 tenne aralığımı satılayan eken. Şenlan yarım 5 manada çellim yetken vaftlar var.
Valuta çalışığının çeklendirilmeği edil şugun kun Balkan vilayetindaki durmuşa Balkan vilayetinde Sevda'nın gidişine nırhlara niye hili tesir etirdi?
Sevda'nın gidişine nırhlara özünün tesirini hasisar etirdi. Sebebi Sufetirk'teki dukarlar inni dolları haritleri Oliyade deylek firmadan satın alıp bilen okur. Son firmalardan satın alayan yazdaylarına da onu manadın Karavağlar'daki bir doları duruyan hünnet kasabını satın alayana bu olsa cüda kımmatçılığa sever. Oliye bakalar bulmanın ülküsünün 20-40% arasında ütledi. Benim bir yerde kozalık hazırlıklar için uğurlanılıyan karakter gözünü tutuyan. Ya da olmazsa inni sol firmaların hılmasından yüze vurup payitahta aşka vaat edip daşarı yurtların aşka vaat dağıtı Sevdan erkeklerinden yine şu yerden el yeterli basadan kriyumuzu ferişteleri bu önümleri yine gayetleri arp kaydiyalar getirmem onu gülayetin kuhu esirtler dukarlarını özlerinden bekliydin oyup
Aman Bradağa Balkan vilayetinin yaşayıcıları, yerli yaşayıcılar pul çalışığının çeklendirilmeyi umuman şolluk. Hedir 40 saati yağday var adı niye hili pekirdi?
Kadınlar bir asasan bulmasa da özleri ururum dışlıkta yağdayın kıyısılık ürüdürlüğünden neye gidiyorlarını bir esiri kururum der yani. Bizim öbür Şevda sferasında da durmuşun deyrek sferalarında da duyuluyor. Alayca da yurdun başını yurtlarda okuyan yaşlarına izinden pulu vermek dedi. Onu döktürüştük. Kendine geldi. Onun dine şu pulu aydalı şu yurdun başında okuyan studentin ateneti ya olması in kolay hostlarları babası, maması, atası inisiyalardan da uğradık. Yani şeyle yazdığı ben şahit oldum. Aklı Balkan velayetinden bunun en atasım yok bir yetim oğlanı bundan 2 yıl olur oku uğradıktırlar komşu olanları onun atenesinin dost yerleri bunlar innen çolarmağın gururum ver yerler pul verip bilen yok yerler sebebi çol okuyan student bilen yakın karnılaştığına güven etken dokument aslında da yok bunu millecekten şunu karar bir uğurluyorum tatıp okuyan yurdun neki Türkmenleri yavrusunu barayan sevdilerleri yere ayrıda yalvar yakar edip gayret et. Yönü şu yetim oğlun okuğun taşlamasını başka başka adamları yalvar yakar et görürlerim. Yani şunu yarkıyım çılıklarım var.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen söhbetdeşliği dinlediniz. Türkmenistan'da kirançılık mövsümünün başlanmağı ile su yetmezçiliğinin duyulayanlığını Oğuz Zähmetkeşler aydarlar. Livap vilayetinin Bırata etrafının yaşayıcısı Oğul Gözel, Hamadiriyanın koluyunda yerleşen meydanları suvarma için hem yeterlik suğun yokluğunu Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Habarçımız Sultan Açıylıvan'ın geçiren söhbetdeşliğini dinledi.
Hamadiriyanın kenarında oturduğundayım su yetmezçiliğini duyuyanım.
Elbette duyuyoruz. Atızlar susuz gözenin vakti belli. Su yağdayım pesirek. Bir damba yağdayına seyredilse su yağdayım kovulaşırdı belki. Nasıl olsun hatamlamı ya. Oğulur her bölük bölük oğu. Oğlu oğudan o dayğan birleşikten ya. Birdeki dayğan birleşikten su alın ya. Çetki dayğan birleşiğe gelince o dayğan birleşiğin atızlar su olup bölünce belki dayğan birleşiğe su gelen o.
Neyse sebepke şu yurdu nasıl olsun?
Nasos.
Nem üçün nasos yetmezçilik etti?
Yekece nasos var şunun üçün olmasa.
Dayhan birleşik oynuşa mı?
Yok. Dörtleş kalhoz var o. Dörtleş kalhozda yekece nasos. Su yağdayı. Son koy kalhoza gelince umuman. Atızlar su sap susuzluktan. Yer vaktinde su varılmaya vaktinde tava gelmeye. Şöyle ulu ziyan adamlara halka. Halk şundan gün görüyor.
Neyme şu yuvuz suğun tutundu da kış aylarım yetmezçiliği ettim şöyle yavulmasa tomuz ayları şöyle etrafı pahtaların buğdayların su varınmalı vakti yetmezçiliği ettim ya hem işe şu yetmezçiliği duyuyorlar mı?
Elbette şu vakit buğdaylara su açmalı bilen su yok. Şunun yanı vakti az kötenirli de. Юус сууну тутанда хас көзөнүлү. Дайхан бирлешин башлыклары элбетте суун огурунда ылайалар, яны экен асалдан хасабынамы? Суу болунак да.
Ошо немчин насос көпертме көрөт ала дедилер ок. Яшайжылар юус тутуну окулармы?
Яшайжылар юус тутту. Юус тутанда да не.
Ошо насосун халкын хасабына курналанмы? Дайхан бирлешкен хасабына дөүлөт хасабына курналанмы? Ошол халктан пул топлонун убакты болдумы?
Суу үчүн халктан пул топлонун убакты болмады.
Насос үчүн.
Насос үчүн болуна халктан пул топлонун убакты. Эрден ошол жерге эки насос үйлөнгөнү. Көп жылдардан бери.
Анын насосун эмне менен иштейт? Ток менен.
Насосумуз ток менен иштейт.
Ток кетмен бир үч жыл убакты болду эми насосун суу чыгарман турган убакыт.
Жок, уягдай болонок насосун суу чыгарман ток кетмесчилик убакты жок болонок.
Дайхаларын ягдай песмияды бир куу хасылар менен дайхалар болуяны.
Куу хасылар менен дайхаларым болду. Суусуздуктан хасыл алып билмеген убактынан болду. Суу жоклугунун хасабына халк пес хасыл алды. Яшайбыз пес жагдайда. Ошол себепти. Ошол себепти яшайбыз пес жагдайда.
Эмнеше өз хожолугуңдан айлык таасир этти ошо туу жетмечилигиң миллиңерден экин өндүрүп алып билгенин миллиңерден айырланып билгенирми?
Дайханчылык хожолугумуз дайханчылык менен машгулланы элбетте суу зарарлы пес хасыл алды. Ооба жерлерине да ооба үй мелеклерине да суу жетмечилик жагдайда кан болду.
Хабарчыма Султан Ачилованың Ливап вилайетінің Бірата Итравының яшызысы оғыл көзіл білін кетчерін сөхбеттәшілігіне діңледіңіз. Хорматлы радио діңлейчілер, эфирді қозғалиян метелелер барады өз пікірлеріңіз айдың. Мұның үчін Азатлық радиосының azatxabar.com вебсайтына, шеледі Фейсбукта Азатлық радиосы, ВКонтакте, социал ұлғымында Азатхабар сахипаларымызда тетвер ядың. azatxabar.com вебсайтымызда Түркменстандан, derveze.net, яда qaragum.info proxy сайтлар аркылы кирип болуяр. Биз менен телефон аркылы хем хабарлашып билерсиңиз. Урматлы радио диңгезчилери, Азаттык радиосу менен телефон аркылы хабарлашма өтсөңүз, биздин Москвадагы телефон номерибизди жан айтыңыз. Номерибиз 7-926-236-04-55. Жаң эденіңізді сізі автоматик көрініштігі ұйтқы білдіріш ештірілер. Оннан соң сіз өз меселеңізі мәлім әдіп білердіңіз. Сізі жаң етмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ғиқы вақты сіз білен хабарлашырыз. Азаттық радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем еолап болар. Азаттық радиосы сізің жаңларыңызы қарашар. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Saatly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.